Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli u shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht u njëme kryetitujt. Arrestohet deputeti Dardan Molliçaj. Disa organizata jo qeveritare kundërshtojnë edhe zyrtarisht kontratën e projektit Kosova e Re. Suedia rinis hetimet kundër themeluesit të organizatës WikiLeaks, Julian Assange. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Socialdemokrate ka bërë të ditur përmes një njoftimi për media se policia e Kosovës ka arrestuar deputetin e kësaj partie Dardan Molliçaj. Molliçaj është arrestuar në arsyetimin për pjesëmarrje në protestën për lirimin e deputetit Albin Kurti në vitin 2015, është thënë në njoftimin e kësaj partie. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se ka realizuar një urdhër arrest të gjykatës themelore në Prishtinë. Urdhër arresti është nxjerrë me datën 12 maj 2019 dhe në të janë specifikuar detyrimet për policinë që i pandehuri DM të dërgohet në objektin e Pallatit të Drejtësisë, saktësisht në Prokurorinë Themelore. Aktualisht policia sipas rregullit po kryen të gjitha veprimet e nevojshme për të përmbushur plotësisht urdhëresën e gjykatës, është në njoftimin e policisë së Kosovës. Disa organizata jo qeveritare nga Kosova si dhe ato ndërkombëtare kanë nisur të hënë një ankesë ligjore në mekanizmin për zgjidhjen e konflikteve të komunitetit të energjisë, duke sfiduar legitimitetin e marrëveshjes për blerje të energjisë elektrike në kuadër të projektit Kosova e Re, që aktualisht është duke pritur ratifikimin në Parlamentin e Kosovës. Në ankesë të nisur nga Fondacioni Balkan Green, Instituti GAP, Grupi për Studime Politike dhe Juridike dhe INDEP, pretendohet se marrëveshja 20 vjeçare për blerje të energjisë elektrike shkruar nga qeveria e Kosovës me kompaninë Contour Global në dhjetor të vitit 2017, nuk është në përputhshmëri me rregullat e traktatit të komunitetit të energjisë. Në një komunikat të lëshuar nga këto organizata, vlerësohet se kontrata aktuale do të krijonte vështirësi për buxhetin shtetëror dhe konsumatorët e energjisë elektrike në Kosovë, pasi garanton që kompania shtetërore do të blejë gjithë energjinë e prodhuar nga Contour Global me një çmim të targetuar prej 80 euro për megavat, që bën çmim shumë të lartë për energjinë në krahasim me rajonin. Prokurorët suedez kanë vendosur për të rihapur hetimet rreth dyshimeve për dhunim kundër themeluesit të organizatës WikiLeaks Julian Assange. Autoriteti i prokurorisë suedeze ka marrë këtë vendim 13 maj, me procesi hetimor ishte mbyllur më 2017. Kërkesa për të rihapur hetimet është bërë muajin e kaluar nga avokati i gruas që pretendon se është dhunuar nga Assange gjatë një vizite në Suedi më 2010. Assange ka mohuar këto pretendime derisa ka qëndruar si refugjat në ambasadën e Ekuadorit në Londër nga viti 2012. Duke i ikur lirimit me kusht ashtu që ti shmanget ekstradimit në Suedi. Është dëbuar nga kjo ambasadë më 11 prill të këtij viti dhe më vonë është dënuar nga një gjykatë britanike me 50 javë burgim për shkelje të kushteve të lirimit me kusht. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë pikërisht aty ku duan të jenë në raport me Kinën, teksa të dyja palët vazhdojnë të jenë të bllokuara në konfliktin tregtar. SBA-ja ka rritur më shumë se dyfish tarifat në mallrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarëve ditën e premte, duke përshkallëzuar luftën tregtare në mes të dyja shteteve. Më herët këshilltari për ekonomi i Trumpit Larry Kudlow ka thënë se të dyja palët do të vuajnë nga konflikti tregtar. Mirpo Trump më vonë ka ulur tonet kur ka folur për ndikimin që mund të ketë rritja e tarifave në SBA. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se kanë kaluar 20 vjetë që nga mbarimi konfliktit, autoritetet në Kosovë janë të zëshme për iniciimin e gjykimeve për rastet e dyshuara të krimeve të luftës. Shumica e personave që do duhet të gjykoshen, sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, aktualisht ndodhen në Serbia apo vendet e rajonit. Në pamundësi që ata të sillen para gjykatave në Prishtinë, paralajmërohet që gjykimet dhe dënimet të shpallen në mungesë. Kronike Ziadi Ngashit.
Personat nga Serbia, të cilët organet e ndjekjes penale në Kosovë i shohin si të dyshuar apo përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99 mund të gjykohen në munges në ndyshimet për krime lufte, thonë autoritetet në Prishtinë. Gjykimet për rastet e krimeve të dyshuara të luftës janë kthyer në një top prioritet për institucionet e Kosovës, tani 20 vjet pas përfundimit të konfliktit, i cili si pasojë la më shumë se 13.000 viktima në njerëz dhe shumë krime të tjera të pandriçuara. Personat që autoritetet në Kosovë shohin përgjegjës për këto krime, sipas organeve të rendit, kryesisht jetojnë në Serbi, por edhe në vende tjera të rajonit. Sjellja e tyre para drejtësisë në Kosovë konsiderohet gati e pamundshme, pasi që Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, andaj rrjedhimisht edhe nuk mund të ketë një marrëveshje ekstradimi. Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës ka proceduar për miratim në kuvend plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku është paraparë edhe dispozita për gjykimin dhe dënimin në mungesë. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri mendon se gjykimi edhe në mungesë e këtyre personave e ka domethënien dhe kuptimin e vet dhe sadopak shpaguan edhe borxhin ndaj viktimave.
Ne jemi të vetëdijshëm se jo lehtë mund të nxjerrim, mund të sjellim në Republikën e Kosovës gjithë ata që kanë kryer krime gjatë luftës së vitit 98-99. Mirë po është të rëndësishme që të kalej kjo për dispozit për faktin që pamarsisht edhe nëse sa rrim të ndjerim fizikisht në gjykata tona, ta njerës të morën dënimin e merituar dhe tjenë të ndjekur nga drejtësia kosovare që herdo kur dhe dalë ta buen dënimin për të cilin i kanë kryer këto krime. Në fund fundit, dënimi kriminelve të luftës është vetëmja rrugë për të jetuar së bashku si komunitete në Republikën e Kosovës.
Gjatë javës së fundit në Prishtinë, institucionet ndërmorën disa nisma që si qëllim kishin adresimin e çështjeve që ndërlidhen me gjykimet për krime lufte. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, po synon që institucionet e vendit të angazhojnë jo vetëm agjenci shtetërore, por edhe kompaninë ndërkombëtare për të krijuar, siç ka thënë ai, një tribunal ndërkombëtar për krime lufte, edhe pse një nismë e tillë sipas njohësve të drejtës penale është parë gati si e parealizueshme, pasi që kërkon mbështetjen, financimin ndërkombëtar, përfshi edhe aprovimin nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, pjesë së cilës nuk është ende Kosova. Skeptike për nismën e kryetarit të Kuvendit është shprehur edhe deputetja Saranda Bogujevci. Më 28 mars të vitit 1999 në Podujev, pjesëtarët serb të formacionit Shkorpionët patën vrarë 14 persona nga familjet Bogujevci e Duriqi, në mesin e tyre gra dhe fëmijë. 5 fëmijë të plagosur rënd kanë mbijetuar, në mesin e tyre edhe Saranda Bogujevci, aktualisht deputete. Ajo thotë se gjykime duhet të ketë, por preferon që këtë punë ta kryejnë gjykatat e Kosovës.
Janë disa aspekte sa i përket çështjes së tribunalit ndërkombëtar. E para është që një tribunal ndërkombëtar duhet kërkohet nga dikush, duhet financohet nga dikush, edhe në fakt tani për tani nuk i kemi kompetencat për këto. Kështu që kjo më bën mundi skeptike për realizimin e këtij tribunalit.
Ndonë se kur nuk janë publikuar shifra bindëse, në bazë të asaj që deklarojnë në krerët e institucioneve dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, del se gjatë konfliktit kishte rreth 20.000 raste të dhunimeve. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thotë se gjykimi i këtyre krimeve do të sillte jo vetëm drejtësi, por edhe do të vetëdijeson të njerëzit në Serbi për krimet e tmerrshme që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë.
Pa drejtësi, pa ndëshkim të krimi, nuk ka qëtësi për 20.000 gra burra, po edhe 100.000 familjarë tyre. Se mos i llogaritim vetëm ata, po ti llogarisim edhe familjarët të cilët vujnë dhe bartin pasojat, kështu që ne nuk mund të ecim para si shoqëri pa pas ndëshkim të krimeve të tilla të luftës dhe nuk mund ndërtojmë as shinci të mirë. Serbia duhet ta di të vërtetën dhe vetëm duke i gjykuar rastet ne mund të mësojmë të vërtetën edhe për fëmijët ton, po edhe për gjeneratat që po vinë mbas.
Aktualisht në Kosovë ekziston një gjykatë speciale për krime lufte me sedi në Hagë të Holandës me prokuror e gjykatës ndërkombëtar, por e cila konsiderohet gjykatë vendore pasi që funksionon në bazë të ligjeve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë të rreth 1 milion eurove. Pavarësisht pse institucionet kanë filluar luftimin e këtij fenomeni, në Odën e Afarizmit të Kosovës thonë se ende ka punë për të bërë. Hëllësit në sjell Fatlum Jashari.
Në ndyshimin për falsifikim të mallrave dhe markave tregtare, dogana e Kosovës vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti ka zbuluar dhe konfiskuar mallra të lloj-llojshme në vlerë prej afër 1 milion euro. Falsifikimi i mallrave përbën shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale e industriale. Sipas doganës së Kosovës, në mesin e produkteve më të prekura nga falsifikimet në Kosovë janë veshmbathjet, produktet kozmetike, produktet ushqimore dhe pijet, medikamentet, telefonat mobil, pajisjet elektrike dhe pjesët rezervë për automjete. Në një përgjigje me shkrim të këtij institucioni, thuhet se në periudhën janar-prill 2019 janë zbuluar 155 raste në ndryshimin për shkelje të pronësisë intelektuale, ndërsa gjatë vitit të kaluar ky institucion publik që pos kontrollit të importit e eksportit ka për detyrë edhe mbrojtjen e ekonomisë, markave tregtare dhe biznesit legal nga konkurenca e pandershme, ka zbuluar 381 raste dhe ka konfiskuar mallra të falsifikuara në vlerë rreth 2 milion euro. Përveç produkteve false të cilat në formën e gatshme arrinë në tregun e Kosovës, një pjesë prodhohen dhe përpunohen edhe në punëtori e fabrika të improvizuara brenda territorit të Kosovës. Lidhur me këtë veprimtari, vitin e kaluar dogana ka zbuluar dhe dorëzuar kallëzim penal për një fabrikë të vogël mbathjesh ku falsifikoheshin marka të njohura botërore. Në policinë e Kosovës e as Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me rastet e falsifikimit të mallrave e brendeve dhe llojet e produkteve më të prekura. Ndërsa Dorontina Gashi, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Odën e Afarizmit të Kosovës, thotë se megjithë lëvizjet pozitive për luftimin e këtij fenomeni, pas presioneve ndërkombëtare, institucionet shtetërore ende kanë punë për të bërë.
Duke qenë se marka tregtare është shumë e rëndësishme për çdo biznes, e cila identifikon mallin e caktuar apo shërbimet e ofruara, fatmirësisht në mbrojtjen e këtyre markave apo brendeve ka filluar të punohet dhe të luftohet kjo dukuri, duke u iniciuar nga disa brende botërore që me presionin e tyre në institucionet tona kanë arritur që të zvogëlojnë këtë fenomen, por sigurisht që ende ka hapësirë për të bërë në këtë drejtë.
Disa prej indikatorëve për dallimin e mallrave të falsifikuara janë çmime shumë më i ulët në krahasim me produktin origjinal, cilëtiteti, etiketat e paketimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo është nisur drejt Brukselit për të diskutuar çështjet e lidhura me Iranin para se të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Rusi. Në këtë takim pritet të diskutohet një varg konfliktësh në botë ku Washingtoni dhe Moska përkrajnë palë të kundërta. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të arrijë në Bruksel të hënën para se të nisë drejt Rusisë në vizitën e tij të parë si zyrtar i lartë amerikan për të zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në kohën kur ekzistojnë tensione në mes të Washingtonit dhe Moskës. Këto bisedime do të shënojnë diskutimet e nivelit më të lartë në mes të zyrtarëve amerikan dhe atyre rus, prej korrikut të vitit të kaluar kur presidenti amerikan Donald Trump dhe Putin janë takuar në Finland. Në Bruksel Pompeo do të takohet me zyrtarët evropian për të diskutuar rreth Iranit dhe çështjeve tjera. Pompeo pritet të takohet me Putinin dhe ministren e jashtëm rus Sergei Lavrov në Soçi më 14 maj, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Pika kyçe, kur të diskutojmë politikën tonë ndaj Rusisë, është të theksojmë se Rusia ka ndërmarrë një varg të hapave destabilizues dhe agresiv në rangun global, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit. Ky zyrtar, duke folur në kushte anonimiteti, ka shtuar se takimi i Pompeos është mundësi për t'i qartësuar këto pika me qeverinë ruse dhe për t'i treguar pritshmëritë e SBA-s në të ardhmen. Kontrolli i armëve po ashtu pritet të jetë pikë e nxehtë e negociatave. Në muajin e shkurt, Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar pjesëmarrjen e tyre në traktatin për armët bërthamore të vitit 1987, duke thënë se Rusia ka shkelur këtë marrëveshje duke zhvilluar sisteme raketore. Moska ka muhuar këto pretendime dhe më pas ka vepruar njëjtë, duke u larguar edhe ajo nga marrëveshja. Ai dokument u ka ndaluar SBA-s dhe Rusisë zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Trump ka biseduar me Putinin javën e kaluar përmes telefonit për të diskutuar mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje të re për armët bërthamore që mund të përfshijë edhe Kinën. Përndryshe, zyrtari amerikan ka thënë se në kuadër të bisedimeve me Putinin dhe Pompeos do të përfshihet edhe kriza në Venezuelë, konflikti në Ukrainë, Siri e Iran, si dhe gjithë zona tjera ku Washingtoni dhe Moska përkrajnë palë të kundërta. Para Pompeos, ministri i jashtëm kinez Wang Yi pritet të takohet me Lavrovin në Soçi më 13 maj. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë miro të gjofshim.